Κύριε Μανιάτη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πρώην Υπουργός ο κύριος Μανιάτης, περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Θέλουμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία σας στην κοινοβουλευτική, κύριε Μανιάτη, να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς για των αποτελεσμάτων του συνεδρίου της Δημοκρατικής Παράταξης.
Το συνέδριο νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή στιγμή της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει από το 2015 για να ενώσουμε το χώρο. Εμφανίστηκαν σοβαρά στοιχεία ενότητας προσώπων και πολιτικών, ένα πολύ καλό κλίμα και μια αισιοδοξία στους περίπου 2.500 συνέδρους και ένα μήνυμα που βγάλαμε προς τα έξω, προς την κοινωνία, ότι είμαστε παρόντες και δυνατοί και ότι έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Εμείς στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση, τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη θέση του κυριαρχικού, του κυρίαρχου φορέα του προοδευτικού κέντρου και της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο νομίζω το χρειαζόμασταν όλοι. Και βεβαίως πήραμε και την απόφαση να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου στην επιλογή του νέου επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με ανοιχτό μητρό από τη βάση, από την ίδια την κοινωνία, χωρίς κομματικούς ή άλλους αποκλεισμούς. Θεωρώ λοιπόν ότι γυρίσαμε μια καλή σελίδα και τώρα πια, αφού έχουμε το προγραμματικό μας πλαίσιο. Γιατί το βασικό είναι ότι πρώτον ξεκαθαρίσαμε ποιοι είμαστε, σε ποιους απευθυνόμαστε, ποιους εκφράζουμε και πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεύτερο, καταθέσαμε τους βασικούς άξονες του νέου πλαισίου μας για το πώς βλέπουμε την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Και το τρίτο, προχωρήσαμε σε αυτό που σας είπα, στην ομόφωνη απόφαση για την επιλογή του επικεφαλής από τη βάση. Ήταν μια καλή, ένα καλό τριήμερο και τώρα πια έχοντας βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε από πάνω, είμαι βέβαιος γι' αυτό, καλούμε όλους τους πολίτες, όλα τα στελέχη, όλες οι κινήσεις, όλα τα κόμματα του ευρύτερου χώρου να στρατευτούμε όλοι μαζί σε αυτήν την υπόθεση.
Θεωρείτε δηλαδή ότι έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα υπέρ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης?
Είναι σαφές ότι έχει ήδη αλλάξει. Και αυτό το πιστοποιεί η δική μας συναναστροφή με απλούς ανθρώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό και από τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει ανοίξει βηματισμό για πολύ πιο ψηλές, πιο ψηλά επίπεδα ανταπόκρισης. Και νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε πια να λέμε ότι ο χώρος της προοδευτικής παράταξης, ο χώρος της δημοκρατικής παράταξης, αυτός ο ευρύτατος πολιτικός χώρος που πιάνει από τους προοδευτικούς κεντρώους μέχρι την ανανεωτική ευρωπαϊκή αριστερά και την πολιτική οικολογία, έχει αποκτήσει πια ένα πολύ καθαρό οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο συνεχίζει να διευρύνεται και εύχομαι και να διευρυνθεί, και πια είμαστε παρόντες, είμαστε εδώ και είμαστε για να διεκδικήσουμε τη θέση του βασικού, του κύριου πόλου της προοδευτικής, των προοδευτικών κοινωνικών δυνάμεων.
Μάλιστα. Προημερών είχε επιχειρήσει και μια προσπάθεια προσέγγισης με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Κάτι τέτοιο το αρνήθηκε κατηγορηματικά η Πρόεδρος, η Φόφη Κινηματά. Εσείς, το σχόλιο το δικό σας θα ήθελα, γιατί έχουν αλλάξει από ό,τι βλέπουμε και οι πολιτικοί συσχετισμοί και πλέον και ο, κατ' επανάληψη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες εδώ στο ραδιοφωνό μας, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, έχει μιλήσει για οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας. Τη γνώμη τη δική σας θα ήθελα.
Ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, δηλαδή η παρέα του Μαξίμου που κυβερνά τη χώρα, και το λέω έτσι και θέλω να το διαχωρίσω από τους πολίτες που πίστεψαν στα μυθεύματα και τα μεγάλα ψέματα του κύριου Τσίπρα, η ομάδα λοιπόν του Μαξίμου περί τον κύριο Τσίπρα ψάχνει να βρει συνενόχους στις εγκληματικές τακτικές και διαπραγματεύσεις και ολιγορίες που έχει διαπράξει τα 2,5 χρόνια που κυβερνά. Συνενόχους δεν θα βρει σε εμάς ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός, ο σημερινός πρωθυπουργός, σας θυμίζω, παρέλαβε μια Ελλάδα με πλεώνασμα πλεονασματικό προϋπολογισμό, μια Ελλάδα που αναπτυσσόταν με χαμηλούς μεν ρυθμούς αλλά με ανάπτυξη, και μια Ελλάδα που έβγαινε από τα μνημόνια. Και μετά από 2,5 χρόνια ηρωικών διαπραγματεύσεων του ιδίου και του κυρίου Βαρουφάκη με τα παρδαλά που κάμισε, μας έχει φέρει το τρίτο και τέταρτο μνημόνιο, μας έχει χρεώσει με 15 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα, και έχει προκαλέσει μια συνολική ζημιά στην εθνική οικονομία που σύμφωνα με τον κύριο Ρέγκλιν του, του ESM είναι 100 δις ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί εγώ στο συνέδριο έκανα 4 συγκεκριμένες προτάσεις στο τέλος της ομιλίας. Πρόταση πρώτη. Θα καταργήσουμε το υπερταμείο της αποικιοκρατίας, αυτό το υπερταμείο στο οποίο ο κύριος Τσίπρας έβαλε την υπογραφή του και υποθήκευσε όλη τη δημόσια περιουσία των Ελλήνων πολιτών για τα επόμενα 100 χρόνια. Εμείς αυτό θα το καταργήσουμε. Ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου ταμείου, ο τρόπος παίρνει αποφάσεις, προσβάλλει την εθνική κυριαρχία, προσβάλλει την πατρίδα, προσβάλλει τους πολίτες, δεν θα συνεχίσει αυτή η ιστορία. Η δεύτερη πρότασή μου ήταν για να θυμηθούμε τι υποσχόταν ο κύριος Τσίπρας: κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και τώρα ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Η δεύτερη πρότασή μου λοιπόν είναι η δέσμευση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ότι θα ακυρώσουμε τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και προφανώς θα εξαιρεθούν τα υψηλά εισοδήματα και οι στρατηγικοί κακοπληρώντες. Η τρίτη πρότασή μου ήταν ότι θα ζητήσουμε και ποινικές ευθύνες από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρουφάκη για το πρώτο εξάμηνο που έφερε τα capital controls και τη ζημιά των 100 δις στον Έλληνα πολίτη. Γιατί δεν θα τα βάλει από την τσέπη του ο κύριος Τσίπρας τα 100 δις. Θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς, θα τα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαν να συνεχιστούν. Κατά συνέπεια, στη δίθεν προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να μας προσεγγίσει, δηλαδή να πιαστεί από σανίδα, γιατί τώρα πνίγεται και ψάχνει να βρει συνενόχους, η απάντησή μας είναι ένα ηχηρότατο όχι. Ας ψάξει να βρει τον κύριο Καμένο, τον συνεταίρο του, τον αγαπημένο του, που αγκαλιάζονται πάνω στις εξέδρες, ας ψάξει να βρει στήριγμα, γιατί μόνο με αυτόν ταιριάζει.
Κύριε Μανιάτη, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Παπάς, παραχώρησε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Κατηγόρησε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι η ρητορική της είναι όχι μόνο αδιέξοδη, απέχει όμως και από τις θέσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, όπως είπε. Κάντε μου ένα σχόλιο, θα ήθελα, σας παρακαλώ.
Καλά, ο κ. Παπάς ας ασχοληθεί με τον δικό του πολιτικό χώρο, που είναι η ριζοσπαστική αριστερά, η οποία πάντα ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ας πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία με δικές μας προσπάθειες πείσαμε τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες να στηρίξουν τη χώρα όταν την έσπρωχνε στον κρεμό ο κ. Τσίπρας, και ας έχει και μια στοιχειώδη σεμνότητα, γιατί τον είδα να περηφανεύεται για τον Ελλάσσατ 3 και ξέχασε μια πολύ απλή, εξαιρετικά απλή αλήθεια. Ότι το 2003, πριν 14 χρόνια, παραλαμβάνω το 2003, πριν 14 χρόνια, εμείς, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, στείλαμε στο διάστημα τον Ελλάσσατ 1. Άρα δεν μπορεί μετά από 14 χρόνια, στην τρίτη προσπάθεια, να περηφανεύεται ο κύριος Παπάς για κάτι το οποίο υποτίθεται θα βάζει την Ελλάδα στη διαστημική εποχή. Την βάλαμε εμείς πριν 14 χρόνια. Τα λέω αυτά γιατί ξέρετε, μαζί με τα μεγάλα ψέματα, τα απίστευτα, μαζί με τις διάφορες φιωριτούρες και τα πισωγυρίσματα των υπουργών της κυβέρνησης, υπάρχει και μια τεράστια προπαγάνδα. Είναι το μόνο που κάνουν εξαιρετικά αποτελεσματικά οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Περιλαμβάνω σε αυτή την προπαγάνδα και τον κύριο Καμένο που συνομιλεί με ισοδίτες και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος υβρίζει βάρβαρα μέχρι και το Συμβούλιο Επικρατείας και βεβαίως επικροτείται η συμπεριφορά του αυτή από το έτερο ημισή του που είναι ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι διαφορετικός από τον κύριο Πολάκη. Είναι το ίδιο πρόσωπο με δύο διαφορετικά ονοματεπώνυμα. Είναι ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο Μίστερ Χάιντ. Είναι ένας Ιαννός, όπου τη μια φορά εμφανίζεται με το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα και την άλλη είναι ο κύριος Πολάκης. Είναι η ίδια συμπεριφορά, η ίδια βιαιότητα στο λόγο και στη λήψη αποφάσεων και η ίδια ταξική αναλγησία σε βάρος των συνταξιούχων και των πολιτών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, γιατί πια οι συνταξιούχοι βλέπουν ότι εκεί που δεν επρόκειτο να μειωθεί ούτε κατά ένα ευρώ η σύνταξή τους, τους υποσχόταν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος, έχουν εξαφανιστεί τώρα οι επικουρικές, έχουν εξαφανιστεί όλα τα επιδόματα, μέσα τα επιδόματα ένδυας και τέκνων, και τώρα πια έχουν βάλει χέρι και στις κύριες συντάξεις. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Άρα ο κύριος Παπάς και κάθε υπουργός του κυρίου Τσίπρα ας κοιτάξει τα δικά τους πεπραγμένα και ας προσπαθήσουν τουλάχιστον να μην καταστρέφουν ό,τι βρήκανε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν βάλει ούτε ένα πετραδάκι στο οικοδόμημα της Ελλάδας που πρέπει να ξαναγίνει περήφανο και να προχωρήσουμε μπροστά. Μάλιστα. Το μόνο που ξέρουν είναι να καταστρέφουν.
Πριν από λίγες μέρες, στις 15 Ιουνίου, είχε κλείσει και η πολυπόθητη αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση
κάνει λόγο. Μετά από 1,5 χρόνο καθυστέρηση.
Έτσι. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αλλαγή του κλίματος πλέον, ότι έχει αρχίσει και αλλάζει σελίδα η Ελλάδα. Και αυτό ήταν και προάγγελος για το κλείσιμο της αξιολόγησης, προάγγελος εξόδου της χώρας από την κρίση και εξόδου βεβαίως της χώρας μας και στις αγορές. Θα ήθελα το σχόλιο το δικό σας.
Ναι, το σχόλιο είναι ότι καταρχήν αυτή η καθυστέρηση πολλών μηνών με προσωπική ευθύνη του κ. Τσίπρα, σας θυμίζω. Ότι το κορυφαίο, το κρισιμότερο Eurogroup ήταν το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου 2016, όπου επρόκειτο να τα πάρουμε όλα. Δηλαδή, να πάρουμε και ρύθμιση του χρέους, να πάρουμε και εισαγωγή στο πρόγραμμα Draghi για την ποσοτική χαλάρωση, να πάρουμε και την δόση και να πάρουμε, να πάρει και ο κύριος Τσίπρας μια γραβάτα και να τη φορέσει, γιατί θα έχει λύσει τα προβλήματα. 5 Δεκεμβρίου. Χωρίς να υπάρχει καθόλου θέμα επιπλέον μέτρων. Σήμερα που μιλάμε, μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, ο κύριος Τσίπρας με την καθυστερημένη και τραγική σε βαθμό πανολεθρίας, βατερλό, διαπραγμάτωσή του, μας έφερε καινούργια μέτρα, 4,5 δις, καινούργια μέτρα που δεν υπήρχαν το Δεκέμβριο του 2016. Μας έφερε δε και ακόμη δεν έχουμε πάρει καν την δόση. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι το πιο απλό απ' όλα, το πιο προφανές, που ήταν η δόση για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του κράτους. Ακόμη δεν έχει δοθεί, διότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε εκκρεμούν να υλοποιηθούν κάποια προαπαιτούμενα. Είναι αυτά τα προαπαιτούμενα, σας θυμίζω, που ο κ. Τσακαλώτος μας έλεγε στη Βουλή πριν 5 μήνες, μα εμείς τα κάναμε όλα. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των δανειστών να κλείσουν την αξιολόγηση. Και αποδεικνύεται ότι δεν είχαν κάνει πολλά από τα προαπαιτούμενα και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να μην τα έχουν ικανοποιήσει. Και λέω προαπαιτούμενα, γιατί είναι κάτι όχι που ζήτησαν οι δανειστές, αλλά που συνυπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτος. Τα συνυπέγραψαν. Είναι η δική τους υπογραφή. Και δεν έχουν κάνει τίποτα. Το σχόλιο λοιπόν είναι για τη διαπραγμάτευση. Ας σκύψουν πάνω από τα προβλήματα των πολιτών, ας δουλέψουν, γιατί πια είναι αδιανόητο μια χώρα που θα μπορούσε σήμερα να πηγαίνει με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πάλι να σέρνεται πίσω από τις ανοησίες των διαφόρων υπουργών που δεν υπογράφουν το ελληνικό να μετασχηματιστεί σε μια μεγάλη επένδυση, γιατί ανακαλύψανε είτε δάσος μέσα στο αεροδρόμιο, είτε καινούργια κτίρια, είτε διάφορες άλλες περιπτώσεις κολυσιεργίες. Ας δουλέψουν επιτέλους για όσους μήνους τους απομένει να κυβερνήσουν τη χώρα, ας δουλέψουν για το καλό της πατρίδας. Πάντως, εγώ θέλω να επαναλάβω με αφορμή και τη δική μας τη σημερινή επικοινωνία, ότι έχουμε ξεκάθαρο αίτημα να γίνουν εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, όσον αφορά το θέμα των εκλογών.
Εμείς θέλουμε εκλογές τώρα. Η χώρα δεν αντέχει πια τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο, τον συγκυβερνήτη του. Εμείς θα διεκδικήσουμε, επαναλαμβάνω, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που όλα δείχνουν ότι ήταν το πρώτο κόμμα. Θα διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση, τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την τρίτη θέση. Θα διεκδικήσουμε τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και εθνικής συνεννόησης, μια κυβέρνηση εθνικής υπευθυνότητας, είναι αυτό που λέμε από το 2012, όπου με τη διαμόρφωσή της είναι βέβαιο ότι η χώρα μας σε 1,5 χρόνο μπορεί να ξεπεράσει όλα αυτά που ζούμε σήμερα και οι Έλληνες πολίτες να ξαναχαμογελάσουν. Είναι άδικο για την ελληνική κοινωνία και για τους Έλληνες πολίτες να συνεχίζουμε να είμαστε μια οικονομία και μια χώρα γονατισμένη όταν από τον Ιανουάριο του 2015 θα μπορούσαμε να έχουμε βγει στο ξέφωτο, να μην έχουμε μνημόνια και η χώρα με τις δικές της δυνάμεις να έχει βγει στις αγορές. Ο κύριος Τσίπρας μετά από 2,5 χρόνια μας κρατά δεμένους πιστάγκωνα με αλυσίδες εξαιτίας των προσωπικών του τραγικών λαθών που όμως θα πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Εμείς θέλουμε αυτήν την ιστορία να την ανατρέψουμε πλήρως.
Το ίδιο βέβαια, ίδια είναι και η επιθυμία και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάθε τόσο ζητά επιτακτικά εκλογές.
Ξέρετε, με συγχωρείτε, ο κύριος Μητσοτάκη ζητάει εκλογές για να γίνει, να πάρει τη θέση του κύριου Τσίπρα.
Προφανώς.
Να γίνει καλύτερη θέση του Χαλίδη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι επίσης αδιέξοδο και ανιστόρητο. Έχει αποδείξει η εμπειρία μας, τουλάχιστον τα 7-8 χρόνια αυτά των μνημονίων, ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Εμείς το αποδείξαμε, εμείς υποστήκαμε και πολιτικό και κομματικό κόστος από κάτι που δεν είχε ευθύνη το ΠΑΣΟΚ, γιατί η κυβέρνηση Καραμανή 2004-2009 χρεοκόπησε τη χώρα. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι, σταθήκαμε πατριωτικά και γι' αυτό τώρα μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά και κοιτώντας τα μάτια τους πολίτες και να λέμε, αφού είπαμε την αλήθεια, αφού σταθήκαμε όρθιοι στα δύσκολα, ελάτε όλοι μαζί ώστε να δημιουργήσουμε την κυβέρνηση της Εθνικής Συνεννόησης με βάση προοδευτικές προσεγγίσεις. Γιατί ξέρετε κάτι, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ξεχάσει τη δική της πολιτική τοποθέτηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα συντηρητικό κόμμα. Ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι μια συντηρητική παράταξη. Είναι μια παράταξη που, για παράδειγμα, δεν έχω ακούσει να λέει κάτι για την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν έχω ακούσει να λέει κάτι για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας των οικονομικά αδυνάτων. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, τα οποία είναι και η ποιοτική διαφορά ανάμεσα σε μια συντηρητική διακυβέρνηση και σε μια προοδευτική διακυβέρνηση που εμείς προτείνουμε, είναι αυτά ακριβώς τα ζητήματα που θεωρούμε ότι δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην προοδευτική παράταξη, στην δημοκρατική συμπαράταξη, για να διεκδικήσει πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που έχει τώρα δημοσκοπικά.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, θεωρείτε ότι θα εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία ή θα έχουμε νωρίτερα εκλογές? Τι βλέπετε?
Θα σας πω, έχω τη βεβαιότητα ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχουν γλυκαθεί απίστευτα από το μέλη της εξουσίας, θα κρατηθούν μέχρι και την τελευταία μέρα γαντζωμένοι από τις καρέκλες των υπουργικών τους θόκων. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του δεν θα χαρίσουν στους Έλληνες πολίτες ούτε μία μέρα από τη γλυκιά εξουσία. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ο μεγάλος κίνδυνος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να αλλάξουν, έχουν αποδείξει ποιοι είναι, και θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε βάρος του εθνικού συμφέροντος και σε βάρος της πατρίδας. Εμείς από τη δική μας πλευρά πάντως θα δυναμώσουμε την προσπάθειά μας στην κοινωνία και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μας δοθεί η δυνατότητα να κατέβουμε όλοι στον ελληνικό λαό για να πάρει και ο λαός τις δικές του αποφάσεις.
Μάλιστα.
Κύριε Μανιάτη, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση που έχουμε, θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς, επειδή είσαστε και έμπειρος βουλευτής αλλά και έχετε περάσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για το γεγονός ότι η περιοχή μας, η Πελοπόννησος συνολικά, έχει παραμένει άλυτο το πρόβλημα με την διαχείριση των απορριμμάτων και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα μια οριστική λύση. Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε ακόμα χωματερές?
Όπως βλέπετε, έχω αποφύγει ενσυνείδητα να κάνω οποιαδήποτε δήλωση για το θέμα των απορριμμάτων της Πελοποννήσου και το κάνω αυτό γιατί έχω έναν βαθύ σεβασμό στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητά τους η επίλυση αυτού του προβλήματος.
Ναι.
Και εγώ σέβομαι απολύτως τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι όταν μου ανολογούσε ευθύνη ενέταξα τα προγράμματα της διαχείρισης απορριμμάτων όλων σχεδόν των περιφερειών της χώρας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλοντος. Mm-hmm. Ενέταξα και την Δυτική Μακεδονία, ενέταξα και την Ήπειρο, ενέταξα και την Πελοπόννησο, ενέταξα και τον Ομό Σερών, ενέταξα και την Ομό Ηλίας και άλλες. Κατά συνέπεια, από την πλευρά ενός προσώπου της κεντρικής πολιτικής κοινής και ενός ανθρώπου που άσκησε υπουργική, ήταν υπουργός, μπορώ να σας πω ότι αυτό που αναλογεί στην κεντρική εξουσία είναι να δίνει πόρους, χρήματα και δικαιώματα στην αυτοδιοίκηση και ειδικά στα θέματα απορριμμάτων, στα θέματα τοπικής πολεοδομίας, σε ζητήματα που είναι καθαρά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, η κεντρική πολιτική σκηνή πρέπει να απέχει και να λύνει τα προβλήματα αυτά, να τα λύνουν οι εκλεγμένοι αιρετοί, ναι, από τους πολίτες, γιατί είναι εξίσου ισχυροί, γιατί οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, τα δημοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά συμβούλια είναι εκλεγμένοι από τους πολίτες. Έχουν την ίδια ισχύ που έχει ένας βουλευτής, ένας υπουργός. Άρα ο καθένας μας, η κεντρική εξουσία, μακριά από τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στήριξη στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και έτσι όπως όλες οι άλλες περιφέρειες έχουν λύσει το πρόβλημά τους, το ίδιο πιστεύω θα καταφέρουμε να κάνουμε και εμείς στην Πελοπόννησο.
Μάλιστα.
Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε και εσείς καλά. Άρα. Καλή σας ημέρα.